Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. In comitii svetie parlamentaris coalitio partium dextrarum centum septuaginta tres delegatos parlamentarios obtinuit. Oppositio rubro prasina in qua sunt democrates sociales prasini factio sinistra centum quinquaginta sex delegatos accepit. Nova factio cui nomen est democrates vetie viginti delegatos assecuta est. Cum in parlamento svetie numerus delegatorum sit trecenti unde quinquaginta neque coalitio dextra ex qua hodiernum regimen constat neque oppositio rubro sinistra majoritatem in novo parlamento habet. Ad novum regimen constituendum difficultas in eo est, quod cetere partes recusant, quo minus cum democratis svetie cooperentur. Hi enim cum immigrationem vehementer coergere velint, xenofobie accusantur. Volunt etiam registrum pedofilorum divulgare, et criminibus sexualibus majores quam nunc penas imponere. Est in programmate factionis etiam pensiones augere, atque securitatem et vitae conditiones senum meliores reddere. Postquam Bulgaria et Romania ad unionem europeam adjuncte sunt, cingarii in his terris habitantes, in terras occidentales catervatim migrare ceperunt. Casulis fortuitis in suburbis positis, victum mendicantes querunt. Etiam in majoribus urbibus finnie, cingari mendicii cum liberis, infantibusque, haudraro videntur. In Francia numerus cingarorum in casulis illegalibus habitantium, tanto pere crevit, ut moderatores, jam plus mille cingaros in Romaniam et Bulgariam remitterent. Quod cum apud unionem europeam reprobatum esset, François Fillon, minister primarius Franciae, flagitavit, ut unio europea, consilia communia caperet, quibus problema cingarorum mendicantium solveretur. Ordo UNICEF refert letalitatem puerorum qui nondum quinque annos compleverint, post annum millesimum nonagesimum nonagesimum tertia parte de minutam esse. Mortes puerorum premature in terras usque rariores coacervantur. Maxima est letalitas in Africa infra Saharam ubi singuli ex quinis puerulis ante diem natalem quintum moriuntur. Adipes animalium forsitan non sunt tam insalubres quam vulgo creditur. Testimonia scientifica de nexu inter adipem et morbos cardiovasculares non sunt firmissima, nam etiam usu oleorum vegetalium morbi cardiaci augescunt. Res est ambigua. Regula generalis a scientificis finnis data est quod olea vegetalia salubriora sunt quam adipes animalium. Festum populare cervisie, vulgo Oktoberfest, quod anno millesimo octingentesimo decimo in prato monacensi primum celebrabatur, jubileum ducentesimum agit. Ad dies festos quorum numerus hoc anno jubileo est septendecim, plus septemiliones hospitum expectantur. Maxima quantitas cervisie in octobralibus vendite est 6,9 miliones litrarum. Nuntis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.